Здраво! Се наоѓате на адресата на Радиото за женско предприемништво од Националната платформа. Тука сте на фреквенцијата на подкастите кои својот простор и време го посветуваат на жените кои биле доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе одберете да ги слушнете, а верувајте, изборот е голем. И секако, ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. Пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некоја од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот и да ги проследите нашите интересни овој пат видеосодржини. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава и инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат. Слушате една од епизодите на радио подкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската унија. Жените зборуваат. Бидете на нашата фреквенција. Добро дојдовте во ова епизода од подкастот за женско предприемништво. Јас сум Татјана, новинар, комуниколог и автор и сум домакинка на Радиото за женско предприемништво на Националната платформа. Тука сум со единствена цел да ви ги представам разговорите со жени предприемачи и сите они кои го помагаат овој дел на приватното предприемништво. Ви благодарам на вниманието. А во ова епизода ви ја представувам Кристина Јовевска, управител и менеджер на Едукативниот и креативен центар Лепетит Ескарго. Добар ден, Кристина, добро дојдовте во радио подкастот на Националната платформа за женско предприемништво.
Добар ден, Татјана. Ви благодарам за поканата. Навистина ми е чест и задоволство да бидам гостинка денес во Ви радиото и да можам да ја раскажам и мојата предприемачка приказна.
Така. Значи, од оно што може да прочитам за вас, пред да влезете во овој свет на предприемништво и работа со деца, велите дека имате поинакво искуство работно. Ајде разговорот да го почнеме со тој дел од вашата професионална ангажираност.
Да, точно. Значи, пред да почнам да го работам ова што го работам денес, имав поинакво работно искуство. Работев како преведувач со англиски и француски јазик. Потоа долго време работев во аутсорсинг компанија како едитор на извештаи, односно лектор по англиски јазик, а имам и некое работно искуство како проектен менаџер на невладени проекти за женското предприемништво.
Баш интересно и те спојот ве доведе и во Националната платформа. Вие отворивте пред, вие ќе ни кажете кога, собствено училиште за странски јазици, после многу долги години друга работа, нели? Што беше иницијалната каписла што ве натера на тоа?
Да, како што спомнав, значи од секогаш работев за некој друг. Едукативниот центар го отвори во 2018 година. Од секогаш имав некои амбиции да создадам нешто свое, да го раководам, да го менаджирам, но предпоставам дека не сум била доволно одлучна, решителна да го направам тој чекор. Кога сватив дека толку вредно, посветено можам да работам за некој друг, мислам, сметав дека можам да го работам, да го правам истото и за себе. Исто така, згорено тоа ми помогна и многу тие предприемачки проекти на кои што работев. Целта беше да ги потикнеме жените предприемачи или младите девојки да основуваат собствен бизнес и сватив дека кога можам да ги потикнувам нив, можам да се потикнам и самата себе. Да.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат. Еве како млада жена предприемачка, дали сметате дека се потребни подобри општествени услови за потикнување на жените да влезат, на младите жени или општо на жените да влезат во бизнис светот?
Да, секако дека се потребни услови, подобри услови за да можат жените да се охрабрат или да го направат тој чекор и да влезат во светот на бизнес секторот. Сметам дека прво треба посериозно да се пристапи кон создавање на можности за да може да расте и да се развива женското предприемништо. Потребна е подршка за жените предприемачи, потребно е едно економско јакњење на жената предприемач, значи финансиска подршка на секоја жена. Исто така знаете дека велат жената е столб на семејството. Ние жените, покрај тоа што сме посветени на својот бизнис, сме посветени на семејството, на децата. Ние жените умееме да го направиме тој баланс помеѓу семејството и бизнисот и кариерата, но сепак е потребна поддршка, разбирање од останатите. Значи, потребно е жените да знаат да бидат ценети за своите квалификации, за своите способности и квалитети. И мислам дека само на тој начин може женското предприемничество да почне да се развива и да расте во се поголем број.
Така, се гледа дека имате искуство и од проектите со поттикнување на млади жени предприемачки. Е, сега малку да влеземе во вашиот приватен свет, онолку колку што ќе ни дозволите. Што работите кога не работите? Од каде црпите енергијата и што ве релаксира во животот?
Се трудам да наоѓам слободно време колку што можам повеќе за себе, иако во текот на работната недела малку е тоа потешко. Се одморам, се релаксирам за време на викендот. Главно се релаксирам со некој добар филм, добра книга, но најмногу на што ме опушта, што ме релаксира, е друштвото на пријателите и најблиските, нормално. Можам да кажам само дека на тој начин онака си ги полнам батериите.
Да, шубаво. Да. Така, сега би ве прашала за националната платформа, во рамки на националната платформа за женско предприемничество, кој е проект кој што веќе една година трае, ќе трае уште две, се создаваат многу работи, односно се создаваат предуслови за подобрување на бизнис климата за жените предприемачи, и токму и ве радиоте во рамки на таа платформа. Кој е вашиот став за платформата? Дали сметате дека е потребно, дека е доволно, дека треба и понатаму на таа тема на тој, во тој сектор да се работи?
Да, сметам дека Националната платформа за женското предприемничество е навистина добар проект. Како што прочитав, имаат голем број на активности и мислам дека со остварување на активностите ќе почне и да се создаваат и подобри услови за развој на женското предприемничество. Со самите значи активности ќе се покрене свеста дека жените можат, дека жените се способни да раководат, да основаат собствен бизнис. Но и самијата платформа ќе представува еден вид на поддршка за да се зајакнат нели капацитетите на граѓанските организации и со тоа да им се даде поддршка, да се потик да им се даде на младите девојки да можат да го започнат својот проект, односно да си ги остварат своите амбиции и своите идеи. Сметам дека потребни се повеќе вакви платформи, повеќе вакви проекти во нашата земја, затоа што, како што напоменав, за жал, се уште немаме доволна поддршка од другите организации. Потребно е значи да се работи, да се развива, да се потикнуваат ние жените меѓу себе, да се бодриме, да се поддржуваме точно, и само на тој начин женското предприемничество ќе биде успешно и ќе се расти, ќе се развива.
Така, сега би ве прашала, сигурно имате бизнис план. Каде се гледате за едно 5 години, односно како го гледате вашиот едукативно креативен центар за следните 5 години?
Да, секако постојано имам некои нови идеи, некои нови планови за воеднина, како би сакала лепетите скрго да се развива и да расте. Еве ќе ви откријам неколку од нив. Значи, пред се би сакала лепетите скрго да стане уште поголем простор за повеќе деца да можат да се едуцираат, да ги искажат своите креативни способности. Потоа размислувам за имплементирање за поведување на нови јазици, покрај францускиот и англискиот, да може да има можности да се учат шпански, италијански, германски јазик. Исто така работам на тоа да воведеме некоја поднова современа технологија, која што ќе ни помогне во поинтересно изучување на јазиците. Работам доста вредно посветено на сето ова и се надевам дека еден ден во иднина ќе ни се остварат овие желби, овие идеи, за да може лепетите скрго да стане уште поголем едукативен и креативен центар.
Се едно меѓу прашање, вие ми кажавте пред разговоров, има заинтересираност кај децата,
да,
така?
Да, има голема заинтересираност и тоа е она што ме прави уште посрекни, поисполнета. Оваа година, секоја година се е успешна, секоја година се е различна сама по себе. Оваа година сум навистина задоволна од големиот број на деца кои што се запишани во едукативниот центар. Групите се поголеми и се надевам дека тоа тој број ќе продолжи да расте понатам.
Да. Сега вака лепетит ескарго е, малиот ескарго или
ескарго, а на француски значи полжав, полжавчиња, да. Малите така полжав. Што полжавчиња би било во превод. Да, името има доста голема позадина како е настаната, но сепак е интересно, нели, по да. Звучност так. И така и си остана, да.
Е сега за крајно прашање, што би им порачале на младите девојки, жени, еве што се во ситуација во која што вие бевте пред 2018 година, дали треба да бидат похрабри, што треба да ги очекува понатам кога ќе влезат во тој, ќе го земат тој предизвик во своји раце?
Да, дефинитивно ги охрабрувам сите млади девојки кои што имаат свои амбиции, свои идеи, цели, да ги остварат, значи да не се плашат, да го преземат тој прв предприемачки чекор. Нормално, препреки има, како и во секоја работа, ќе има и овде, но доколку го правите тоа со љубов, доколку го сакате тоа што го работите, значи многу е лесно да се надминат тие препреки. Така што ја имаат поддршката од мене, се надевам и од останатите жени предприемачи, да започнат да основаат собствен бизнес, затоа што верувате, нема ништо поубаво тоа да го работите оно што го сакате.
Така, Кристина, ти благодарам на учеството во нашето радио. Ова епизода е посветена на тебе. Ти посакувам на вистина многу успеси, многу деца и реализирање на сите твои соништа.
Ви благодарам и на вас. Ви благодарам и за поканата уште еднаш и се надевам дека следен пат ќе ви раскажувам за поголемиот едукативен и креативен центар Лепетит ескарго.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.